Esiet sveicināti Latvijas kristīgā radio klausītāji! Jūs pašlaik klausāties Vispasaules adventistu radio raidījumu. Ar jums kopā esmu es, Toms Silkalns. Garās dienas, agrie rīti un vēlie vakari ir skolotāju ikdiena. Šodien vēlamies pateikt lielu paldies katram skolotājam. Paldies par jūsu pūlēm un rūpēm. Paldies par lielo darbu, ko darāt mūsu nākotnes labā, un lielo pacietību un mīlestību, kas no jums plūst kā nebeidzamas svētības traumas. Mums katram prātā ir palikuši skolotāju vārdi, jo skolotāji ir tie, kas mums iemāca tik daudz. Šajā raidījumā jums būs iespēja dzirdēt Vinetas Krauliņas sarunu ar Kristīgās pamatskolas Ceļš skolotājiem Brigitu Avišāni, Elizabeti Rezņikovu, Gintu Lauzni un Patrīciju Oberti par skolu un skolotājas darbu. Lai patīkama nākamā pusstunda!
Sveicināti, mīļie Latvijas kristīgā radio klausītāji šajā sabatā! Šodien mēs domās jau esam rītdienā, domās jau esam skolotāju dienā. Un tādēļ šodien arī studijā es esmu aicinājusi četras skolotājas, un viņas visas strādā vienā skolā, Kristīgajā pamatskoliņā Ceļš. Tātad ar mani studijā ir Brigita Avišāne, Patrīcija Oberte, Elizabete Rezņikova un Ginta Lauzne. Sveicināts!
Sveika!
Sveicināt.
Sveiki!
Vispirms es gribētu lūgt tevi, Brigita, vai tu varētu pastāstīt un iepazīstināt klausītājus ar šo tādu tik īpašo skolu, jo es domāju, katra kristīgā skola ir īpaša skola. Un varbūt tu vari pastāstīt par to, kas tad ir un kas notiek šajā kristīgajā skoliņā Ceļš.
Labrīt, klausītāji! Jā, mēs visi četri skolotājas esam no Kristīgās pamatskolas Ceļš, un tā ir skoliņa, kas strādā ar skolēniem viņu mājas vietās. Ar to mēs esam tādi īpaši, un arī ar to, ka mums Dievs nav tikai tad, kad mēs aizejam uz draudzi, bet tas ir pazīstams un tiek iepazīts katrā stundā un katrā mūsu darba dienā vai skolas dienā. Šogad skoliņā mēs esam 40, tātad mums ir 40 skolēni, un nu jau mums ir tāds diezgan kuplus skolotāju skaits. Šajā skoliņā mēs tiekamies katru darba dienu attālināti. Tas nozīmē, ka strādājam izmantojot digitālu vidi un tiekamies ar skolotājiem caur ekrānu. Pašlaik šis ir tas īpašais variants un īpašā iespēja, kādā mēs varam strādāt mūsu mazajā valstī, apvienojot ļoti apzinīgus vecākus no visdažādākajām Latvijas pilsētām. Mūsu skolēni un viņu ģimenes šo skolu ir izvēlējušies apzināti, vēloties, lai kristīgas vērtības būtu ne tikai kaut kur uz papīra, bet lai tas būtu bērnu sirdīs un ģimeņu sirdīs visā dzīvesveidā un arī šajā mācīšanās veidā, kādu mēs piedāvājam skolēniem šajā skoliņā.
Brigita, varbūt tu vari pastāstīt, ko tu tieši māci, kādus priekšmetus un kā tu redzi tieši skolotāju lomu šajā skolā?
Šajā skoliņā man šogad ir uzticēta otrā klasīte. Esmu ar šiem bērniem jau kopā mācījusies no pirmskolas programmas, un nu jau esam otrajā klasē kopīgi nonākuši, un es mācu visus tādus, var teikt, eksaktos priekšmetus, jo mākslu un rokdarbus un sportiskas aktivitātes un mūziku māca šai klasītei ļoti mākslinieciski un muzikāli cilvēki. Bet es kā tāds matemātiķis un praktisks skolotājs, man ir šī iespēja mācīt bērniem šādas te zinības kā matemātika un latviešu valodu un dabas zinības. Tāpat tās es arī mācu bērniem, palīdzu mācīties bērniem angļu valodu, lai būtu tāds praktisks treniņš papildus tā kā obligātajai stundai. Šajā skoliņā gan pati pēc savas sirds izvēles brīvprātīgi esmu uzņēmusies ar visiem saviem spējām un talantiem un pieredzi palīdzēt arī visos administratīvajos jautājumos. Tāpēc mans tā kā laiks vai ko es veltu šai skoliņai nav vairs īsti ne saskaitāms, ne izmērāms. Es vienkārši daru visu to, ko es redzu, kas ir nepieciešams, lai skoliņā viss lēnām attīstās un izaug, un lai tas būtu progresīvs un gan virzienā uz debesīm, gan arī tas atbilstu visām tām iespējām un likumdošanai, kas ir mūsu valstī.
Patrīcija, tu esi šajā skolā uzsākusi skolas gaitas kā skolotāja pirmo reizi. Un kas tev pamudināja kļūt par skolotāju un spērt šo soli doties skolā?
Tā gan ir. Esmu tiešām nonākusi jau skolotājas lomā. Lielu paldies es tiešām varu teikt Brigitai, jo viņa man pajautāja, vai es nevēlos mācīt kādu matemātiku sastāju klasītei. Un man iekšā bija tāds, nu, tā kā no vienas puses es varētu, bet no otras puses, es domāju, es jau studēju, man īstam nebūs laika, un es par to ļoti lūdzu, un es saprotu, kad es to varēšu, jo es jau kopš mazotnes esmu tā domājis, ka es varētu būt kādreiz skolotāja, jo jau kādā trešajā klasītē es jau biju savas pirmās audzinātājas praktiski labā roka, jo es vienmēr, tā kā mums bija kāda latviešu lodas pārbaudas darba, es viņai palīdzēju viņas labot, jo viņa man deva tos pārbaudas darbus, jo es redzēju, ka es jau biju pabeigusi visu. Un tāpat tās arī pamatskolas laikā bija tā, kad matemātikas stundās es vienmēr sapratu visu visātrāk, un es praktiski mācīju to savai klasei, jo skolotāji pasniedza to ļoti sarežģītā veidā, bet es to, protams, sapratu, un es ļoti vienkāršā valodā to pastāstīju saviem klases biedriem. Un tāpēc arī vidusskolas posmā, tad, kad bija jau jādomā, ko es tiešām iešu tālāk mācīties, es runāju ar tā brīža audzinātāju par to, ko es varētu iet mācīties, un gan viņa, gan direktori bija izdomājis, ka es varētu iet mācīties par matemātikas skolotāju. Bet es tajā brīdī nedomāju par to, ka es varētu tomēr iet uz tiem matemātikas skolotājiem, jo es domāju, ka tā ir vairāk kā mana sirdslieta, nevis kā profesija. Tāpēc es aizgāju mācīties vairāk politiku, bet tagad, kad es jau mācos to politiku jau iet jau otrais gads, es esmu sapratis, ka tas nav īsti man, un ka tiešām skolotājas būšana ir praktiski tāds mans aicinājums, jo vienmēr, kad es esmu darbojusies ceļa meklētājiem pēdējos jau kādus 4-5 gadus, es esmu sapratusi to, ka man ir tāda kā saikne ar tiem bērniņiem, un ka man ir ļoti vienkārši viņiem kaut ko tā pasniegt un iemācīt, un tāpēc es arī ļoti priecājos, ka man ir šāda iespēja, ka es varu piestrādāt šajā skoliņā un arī mācīt sastāju klasītei matemātiku.
Elizabete, kāda ir bijusi Dieva vadība tavā dzīvē, kad tu esi arī nonākuši šajā kristīgajā pamatskoliņā ceļš?
Labrīt visiem mīļajiem klausītājiem. Viss manā dzīvē uz latviešu lodas un literatūras skolotājs un sākumskolas skolotājs lomu sākās jau agri. Kad es biju maziņa, es biju jaunākais bērns, un es zināju, ka es ļoti gribu nebūt jaunākais bērns, jo man ļoti patika skatīt savas lelles un nodēvēt vārdus un vannot un mācīt skolās. Un tad jau es zināju, ka es būšu savā dzīvē saistīta ar bērniem. Tad arī ar laiku jau sākumskolā manā ģimenes dzīvē notika pārmaiņas, un līdz ar to es sāku apmeklēt tādus kā psiholoģijas nodarbības, kur es biju tāds kā pacients, un es atceros, ka man ļoti nepatika kā bērnam tās pieejas. Un tad es sapratu, es gribēšu darīt labāk tajā savā otra klasnieka prātā. Un tad jau arī es tā pārliecinājos, ka es pati bērns esot tā kā ļoti savādi, ka es gribu strādāt, kad izaugšu liela ar bērniem, pati bērns esot. tad es nonācu vidusskolā, kur bija jāsāk pieņemt lēmumus par turpmāko izglītību. Un tad es sāku iepazīt Dievu. Aptuveni 11. 12. Klasē tas tieši bija. Un tad bija tāds zīmīgs notikums. Mēs braucām ar ģimeni uz Kuldīgu, un mana mamma runāja ar savu vīru, un es dzirdēju no viņiem priekšā tādu frāzi: jā, kā to šķiet, vispār Betiņai vajadzētu būt par skolotāju? Viņa tāda laba skolotāja būtu. Un tajā brīdī es domāju, es nekad nebiju par to iedomājusies, un Dievs tā kā man savā veidā pasargāja no nepareizas lēmuma pieņemšanas. Nu, un tad kopš tā brīža es zināju, ka es būšu skolotāja. Tad arī nāca nākamais lēmums, svarīgais, kāda skolotāja. Es zināju, ka stiprā puse man ir latviešu literatūra un mazie bērni un psiholoģija. Aizgāju uz atvērtajām durvju dienām un kaut kā, es nezinu, kāpēc, aizgāju uz latviešu valodas skolotājiem, lai gan es biju plānojusi iet uz sākuma izglītību un psiholoģiju. Un tagad, esot šajā skolā un mācot pamatskolā, es saprotu, ka Dievs jau zināja iepriekš, kur es būšu. Un tāpēc arī viņš zināja, ka tieši šeit man jāiet, lai gan studiju gados likās, kur es esmu iekulsies ar visām tām, ar literatūras zinātni, kas man bija jāapgūst, bet tagad es atkal to varu pavērst tā kā saskaņā ar Dievu mācot. Jau pirmajā kursā sāku strādāt valsts skolā. Man ļoti iepatika, strādāju ar mazajiem bērniņiem, sapratu, ka tā ir mana sirdslieta. Un tieši nāca prakses gadi, un tad jau arī piedāvājums prakses gads, un tad nāca piedāvājums strādāt kristīgajā pamatskolā Ceļš. Un tajā brīdī es sāku mācīt latviešu literatūru sākumskolas klasēm, un atceros, ka Brigitai teicu, es nekad nemācīšu pamatskolai. Man nepatīk pusauģi, man nepatīk sadarboties ar pusauģiem, man šķiet neiespējami. Un Brigita man teica, ja tu tā saki, Dievs tevi tieši tur ieliks. Un tā arī ir. Tagad es mācu 7. klasītei kā audzinātāju un arī kā latviešu literatūras skolotāju. Un vēl arī tagad 6. klasītei to pašu. Un ļoti priecājos, ka Dievs tā ir vadījis un saprotu. Un arī to saku saviem draugiem, kas ir jaunāki. Un arī saviem skolēniem, ka Dievs zina vislabāk, kurā ceļā ir jābūt un jāiet un ir jāuzticās, jā, bet, protams, arī jādomā pašam, kurus tad talentus Dievs ir piešķīris katram cilvēkam individuāli. Jā.
Mums kā kristiešiem skolotājs ir Jēzus Kristus. Vai ir kaut kas tāds, kas būtu katram skolotājam jāmācās tieši no Kristus parauga?
Man šķiet, ka tāda ļoti īpaša dāvana, ka mums ir tāds skolotājs. Es domāju, ka jebkuram cilvēkam, kurš vienkārši skolotāju vai pedagoģiju apgūst kā profesiju, tieši pietrūk šī viena lieta, ka viņiem nav tā lielā skolotāja, kuram lūgt padomu, kuram lūgt mierinājumu un visus tos gara augļus, bez kā tas darbs neveicās tik labi, bez tām īpašībām mūsu pašu sirds nav tāda, kāda tā varētu būt Dieva rokās. Un man uzreiz nāk prātā līdzība par 99 avīm. Man šķiet, ka šī līdzība ļoti attēlo skolotāju darbu, jo tādā klasiskā skolā ir ļoti viegli mācīt tos, kuriem jau viss intelekts un dabas dotības un iedzimtība un viss ir tā veidojies dzīvē, ka viņi ļoti labi uztver lietas. Un tie bērni ir ļoti brīnišķīgi, viņi ir mūsu kā Patrīcija ir bijusi labā roka skolotājai un tā ir, tas ir milzīgs atbalsts, ka šādi bērni ir. Bet tad ir tā viena aus, kura procentuāli kļūst sabiedrībā ar vien lielāka, tā vairs drīz man tā šķiet būs otrādāk, būs viena aus un 99 būs jāiet meklēt, bet tā viena aus ir tā, kura mums simbolizē to, kurš vai no iedzimtības dēļ, vai apstākļu dēļ, vai kādu citu grēka seku dēļ, mums pat reizēm pilnīgi nesaprotamu lietu dēļ, vielu neuztver, viņam ir grūti šo mācību procesu piedzīvot, neiekrītot varbūt kārdinājumos, ja tā ir klātienes skola, varbūt neiekrītot arī tādā mazdūšībā. Šādu bērnu kļūst arvien vairāk, un man liekas, ka tas skolotāja paraugs, ko mēs mācāmies no Jēzus, ir aizvest sētā drošībā tos 99, viņiem nodrošināt uzdevumus un visu, lai viņi var darboties, jo viņiem vajag ļoti maz, lai viņi var darboties un augt, bet tad pievērsties tam vienam, vai tie ir vienalga cik to bērnu, bet pievērsties tam, kuram iet grūti un kuru paceļot mēs un aizvedot uz to sētiņu, mēs iegūstam to īsto gana prieku. Un tas manā sirdī ir tāds aicinājums, neatstam, jo to, kam ir tās labās spējas, vislaik domāt paralēli par to, kas notiek ar to vienu jēriņu, jo zinat, ka tas, kas ir mazākais par mums un ko mēs viņiem nodaram, to Jēzus ir teicis, ka to mēs nodaram viņam. Un man šķiet, ka tā ir arī tas iemesls, kāpēc lielā mērā arī vecāki meklē šīs alternatīvas, tāpēc, ka pasaulē valda cita morāle. Pasaulē valda morāli, ja tu pieder pie tiem 99, kuri jau ir savā vietā, kur ir erudīti, kuriem ir intelekts un viss dabīgi dots, tad tu esi sasniedzis un tev ir jāturpina sasniegt, un kāda tev daļa gar to vienu. Bet Jēzus mums pilnīgi māca pretējo, un tas, man liekas, ir mūsu tā skolotāja dziļākā būtība. Vienalga kādā apstākļos, vienalga kādu tēmu mācot, visu laiku pievilkt to jēriņu, paķertiņu līdz, reizēm pastiept, reizēm aiz kājiņas pievilkt klāt, visādi, bet neatstāt to jēriņu kaut kur ārā, klintī, alā un tam līdzīgi. Jo tas, ko mēs arī piedzīvojam skoliņā, sevišķi ar tiem, ko Elizabete tagad sauc par saviem draugiem, pusaudži, ja, kas ir viņas tagad atsvarāks, ka tieši šie bērni, kur ir īpaši jau bijuši publiskās skolās ar lielām klasēm, ja pat viņiem nav šo zināšanu robu, viņiem gandrīz, nu var teikt, visiem ir kādi emocionāli pārdzīvojumi robi, kas padara viņus nespējīgākus veikt tos uzdevumus, kas viņiem ir jāveic. Tieši dēļ emocionālā fona, jo skolas un klases, kas ir pilnas ar šo slēpto vēstījumu, kas tur iet, ja, varbūt es drīkst arī pieminēt, viens šis slēptais vēstījums ir, tu vari būt laimīgs, ja tu esi skaists, un ja tu neesi, ja tev nav tas ideālais augums vai kaut kas cits, tā tad tu pat nevari būt laimīgs, tev ir jāpārtaisās par kaut ko. Ja? Un tas ir tik dziļi iekšā, jo mēs arvien biežāk saskaros ar cilvēkiem, un tie nav vairs tikai 12-gadīgi vai 10-gadīgi, bet tie ir jau jaunieši, arī 18 un 20, kas nenāk mūsu skoliņā, bet ar kuriem es saskaros, kuri saka, un kuri ir skaisti, kuri ir absolūti skaisti, pilnīgi neliekuļojot, un viņi saka, es esmu neglīts vai neglīta, es neko nezinu, es neko nemāku, un es nezinu, kas es gribu būt. Un tas vairs nav tas parastais, es nezinu, kas ir tā kā pusaudzim. Nu, viņš pat tiešām vēl nezin, bet tur jau ir tāds, es nezinu, ka es arī negribu vairs ne par ko būt. Jo es nevaru pārspēt nevienu tajā TikTokā. Ja, tā kā viņi ir sataisījušies un kā viņi rada šo iespēju, es viņus vairs nevaru pārspēt, tāpēc es vispār vairs negribu būt. Ja? Un tas ir tas jēriņš, kuri mums ir jāvēl kārā, cik mēs varam, vienalga vai tā ir matemātika, latviešu valoda vai kāda cita lieta, tā ir tā īpašā dāvana no Jēzus, ko mēs varam darīt un ko mēs arī vēlamies darīt kā skolotāji.
Jā, klāt vēl tam, ko Brigita stāsta par praktisko pieredzi, es vēl vēlos līdzdalīt vārdus no praviešu gara, kur arī ir par šo pašu tēmu un tāds kā mudinājums un aicinājums arī kādam skolotājam un vecākam vajadzētu būt. Un šeit gan būs minēts vārds vecāks, bet vismaz kā es to uztveru, tajā brīdī, kad man ir uzticēts bērns, es esmu viņa vecāks. Un tā ir mana kā skolotājs tāds moto. kristīgiem vecākiem, jeb skolotājiem arī, nekad nevajadzētu zaudēt atziņu, ka viņi paši ir Dievam mazi bērni, kuriem jāredinās būt laipniem un līdzjūtīgiem, jo viņiem jāaudzina citi. Vecākiem savu bērnu priekšā jāpārstāv Jēzus, tāpat kā skolotājiem. Attieksmē pret tiem viņi nedrīkst parādīt nesavaldību, ne arī augstu ledainu cienīgumu, kas liek mīlestībai sirdī sasalt. Viņiem jābūt tik laipniem un saudzīgiem, lai viņu izturēšanās klusinātu un mīkstinātu bērnu sirdis, sagatavojot tās uzņemt sevī Kristus mīlestību un viņa žēlojošo laipnību. Kristietis nedrīkst izteikt nevienu asu vārdu ne vecākam, ne jaunākam cilvēkam. Runāt tādus vārdus skubina ienaidnieks. Dieva vārds mūs māca būt laipniem, maigiem, žēlojošiem un pieklājīgiem. Kopiet Kristum līdzīgu mīlestību, lai viss, ko jūs darāt, nes šīs mīlestības zīmogu. Kas nerunā tādus vārdus un nedara Kristus darbus, tie cenšas iekļūt debesīs pa kādu citu ceļu, bet ne pa durvīm. Jā, man šķiet, ka šis arī ir tas, no kā mēs mācamies, kā kristīgās pamatskolas ceļš skolotāji, tāds paraugs.
Man arī īstenībā ienāca prātā viena rakstu vieta no Mateja evaņģēlija 19. nodaļas 14. pants. Taču Jēzus sacīja, laidziet bērniņus pie manis, neliedziet tiem, jo tādiem pieder debesu valstība. Šis pants ir ļoti skaists. Man ir tāds prieks, ka mums ir tāda iespēja dot šiem bērniņiem tā pasniegt šo vēsti caur vienkāršu valodu.
Un viens tāds ļoti svarīgs aspekts, kas ir saistīts ar šīm avīm, ar šiem jēriņiem, ir tas, ka ceļš pie tā patiesā un pareizā un labā un vajadzīgā, tas nevienmēr būs tāds pa zaļu zālīti vai siltām smiltiņām. Un arī pētījumi pierāda to, ka ir ļoti nepieciešams tāds pozitīvs, neliels stress un piespiešanās, jo mācīšanās nav iespējama bez tādas sevis atdošanas un koncentrēšanās. Tāpēc mēs ļoti novēlam gan mūsu skolotājiem, gan mūsu skolēniem un visiem vecākiem mīlēt grūtības, lai tās nav smagas, bet lai tās ir tādas, ka var panest, ka var izdarīt, bet kuras arī virza uz priekšu un motivē veikt katru dienu par vienu solīti, par vienu kāpienu grūtāku darbiņu, nekā es esmu izdarījis vakar. Jo Jēzus mūs aicina nest viņa krustu, viņa nastu, un viņš saka, ka tā nasta būs viegla. Tāpēc, nevis tāpēc, ka pati nasta būs viegla, bet tāpēc, ka viņš mums dos spēku, lai varētu to nest un augt.
Ginta, tu jau otro gadu strādā kristīgajā pamatskoliņā ceļš, bet pirms tam tu strādāji valsts skolā. Kas tagad tavā darbā ir atšķirīgs un kā tu pati jūties kristīgā skolā?
Droši vien vislielākā atšķirība ir tā, ka tieši kristīgajā skolā mums arī notiek regulāri skolotāju sapulces, kurās mēs izskatām visus svarīgos jautājumus un notikumus un arī to nesam Dievu priekšā. Sapulces beigās mēs arī lūdzam par to. Un tā ir ļoti, ļoti laba tāda sajūta, ka viss ir uzticēts Dievu rokās, un tad tikai, saliec to solīšu, kādā veidā tu to sasniegs, nevis otrādā, ka tev tiek uzlikts viss stress un atbildība, un tad tu...
Tiec galā kā gribi.
Jā. Bērni paliek bērni, vai kristīgā skola vai nekristīga. Arī viņiem, ja kāds bērniņš, kas ir no nekristīgas ģimenes, ir nonācis šajā skoliņā, arī viņam tā ir tāda jauna pieredze, ka var arī stundiņai sākoties lūgt Dievu un pat iemācīties kādu šos te bībeles pantus, kas varbūt kādā dzīves situācijā noder, kā tāds stiprinājums.
Vēl vien jauna tavu skolotājas darba specifika ir tā, ka tagad tu strādā attālināti. Vai tas tev palīdz vai traucē?
Nu, man attālināt strādājot patīk tie starpbrīži, kas atšķirībā no klātienes skolas ir arī starpbrīžu skolotājiem, jo ir starp stundiņām šie te 20 minūšu starpbrīži, kad skolēni var izkustēties, bet skolotāji arī vai nu izkustēties vai attiecīgi ir pietiekoši laika sagatavoties nākamai stundai pārslēgties, jo bieži vien jau klātienes skolās tas starpbrīdis paiet risinot dažādas jautājumas, kādam bērniņam ir kaut ko gribas pastāstīt, kādam vajag palīdzēt, varbūt notiek vēl kādas neparedzētas situācijas, kuras ir jārisina, un tad skolotājs bieži vien varbūt nav gatavs vai pat nevar laicīgi sākt nākamo stundu, jo viņš vēl ir aizņemts ar problēmas risināšanu.
Kādu priekšmetu pasniedz un vai šī tālmācība tev netraucē pasniegt tavu priekšmetu?
Nē, tieši otrādāk. Man beidzot pirmoreiz mūžā ir ļoti patīk mācīt vizuālo mākslu, kur man ir iespēja šajā skoliņā mācīt no 1. Līdz 7. Klasē jau, un droši vien tālāk 8. 9. arī. Pirms tam es biju tikai sākumskolas skolotāja, un par cik šeit mazāk bērni ir daudz patīkamāk šo priekšmetu mācīt.
Cik apmēram tavās klasēs ir bērniņi kopsumā?
Bērniņi ir līdz 10, ir pavisam neliels klasīts, līdz ar to ir tas individuālais, ka katram tiek veltīts laiks un katram var uzdot jautājumu, katrs var atbildēt un arī jauna pieredze priekš manis, jo pirms tam jau vienmēr bija lielās klases līdz pat 30 bērniem un jā, arī latviešu valodu es šeit mācu, ne tikai vizuālo mākslu. Un pirmā klasīte šogad man ir arī, kur ir matemātika, latviešu valoda un vizuālā māksla.
Tev ir liela slodze, vai tu esi nogurusi?
Pie slodzes pierod. Es domāju, ka tas ir katram pašam jāizjūt, cik viņš daudz grib darīt. Bet nu, līdz ar to, ja bērni ir mazāk, īsāks laiks ir darbu labošanai un tāda veida, tad atkal var paspēt kaut ko citu.
Ginta, ko tu novēlētu saviem kolēģiem, skolēniem, viņu vecākiem šajā skolotāju dienā?
Skolotāju dienā es novēlu skolotājiem droši vien izturību, bērniem nepazaudēt mācīšanās prieku un lai Dieva svētības pavada viņus, un vecākiem droši vien arī mieru sirdī par to, ka bērni ir labās rokās un vairāk paļaušanos uz to, ka viss būs labi un ļaut bērniem attīstīties savā tempā. Negaidīt no viņiem to, ko tajā brīdī nevar sagaidīt, bet uzticēties, ka viss būs, bet tajā pašā laikā palikt tomēr tā konsekventi pie savām stingrām prasībām, bet caur tādu maigumu. Tas būtu tas, ko es novēlu.
Paldies, Ginta, un lai arī tev ir brīnišķīga skolotāja diena un tavs turpmākās skolotājas gaitas.
Paldies!
Dievs visu zemi savās, rokās tur Dievs visu zemi savās, rokās tur Dievs visu zemi savās, rokās tur Dievs visu zemi rokās tur.
Dievs Lietuvēju savās, rokās tur Dievs Lietuvēju savās, rokās tur Dievs Lietuvēju savās, rokās tur Dievs Lietuvēju rokās tur. Dievs sali svaigs, savās, rokas tur tie sauli svaigznes savās, rokas tur tie sauli svaigznes savās, rokas tur tie sauli svaigznes rokas tur. Dīl katru bērnu savās, rokas tur tie katru bērnu savās, rokas tur tie katru bērnu savās, rokas tur tie katru bērnu rokas tur.
Dīls arī savās, rokās tur Dievs arī mani savās, rokās tur Dievs arī mani savās, rokās tur Dievs arī tevi rokās tur.
Paldies jums, dārgie radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā dienā. Nākamo raidījumu varēsiet klausīties nākošajā sestdienā, pulkstens 8:00 no rīta. bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs svētdien pēc pusnakts. Lai svētīga turpmākā diena!